Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Ήρθαμε σήμερα εδώ με την φίλη μου τη Δήμητρα τη Χριστίδη και με μένα την Αναστασία Τσιλικοχρήσου για να σας πάρουμε μια συνέντευξη για τα παραδοσιακά επαγγέλματα της Κίμης. Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να μου πείτε το όνομά σας.
Με λένε Κυριακή Πίθουλα.
Αρχή θέλω να σας ρωτήσω πώς περάσατε τα παιδικά σας χρόνια.
Λοιπόν, τα παιδικά μου χρόνια όμορφα τα πέρασα. Μέναμε στο ίδιο σπίτι με τον παππού και τη γιαγιά, που σημαίνει ότι έχω πολλές αναμνήσεις από αυτούς, με παραμύθια, με παιχνίδια, με χάδια. Εντάξει, εννοείται ότι πηγαίναμε σχολείο, εννοείται ότι παίζαμε πολύ πιο ελεύθερα από ό,τι παίζουν σήμερα τα παιδιά, γιατί ήταν πιο ήσυχα τα πράγματα. Με μπάνια πολλά το καλοκαίρι, με ποδήλατο που με έμαθε ο παππούς μου. Με τα ξαδέρφια μου που το καλοκαίρι ερχόντουσαν και παίζαμε όλοι μαζί. Όμορφα τα πέρασα. Με τους γονείς μου βέβαια που μας φροντίζανε και μας αγαπούσανε. Όχι τελικά, με τα αδέρφια μου που πότε αγαπιόμαστε και πότε τσακωνόμαστε. Και όλα με το σχολείο μου, με ένα πολύ καλό δάσκαλο που έχω πολύ καλές αναμνήσεις γιατί είχε πολύ όρεξη. Και μας έκανε πράγματα, διάφορα. Πέρα από το σχολείο, από το να μας διδάσκει, μας έκανε θέατρο, μας έκανε αθλητισμό, γιορτές, 25 Μαρτίου, Χριστούγεννα κτλ.
Ωραία. Ποιο ήταν το πιο συχνό επάγγελμα στην εποχή σας και γιατί πιστεύετε ότι ήταν τόσο συχνό?
Όχι στην εποχή μας, στην περιοχή μας θα έλεγα. Γιατί επειδή έχει θάλασσα, είναι παραθαλάσσια, εντάξει, είχαμε πολλούς ναυτικούς και πολλούς ψαράδες επίσης. Υπήρχαν πολλά ψαροκάικα και πολλοί κόσμος έγινε ναυτικός. Και όταν, τώρα δεν θυμάμαι το 60 τόσο, έγινε και η σχολή εδώ της Κίμης, έβγαζε τους καπετάνιους και ακόμα πιο πολύ είχαμε να κάνουμε με ναυτικούς, οι οποίοι πια γινόντουσαν αξιωματικοί.
Ήταν δύσκολο για ένα ναύτη να μεγαλώσει την οικογένειά του από απόσταση?
Εντάξει, δύσκολο είναι όταν είσαι μακριά από το σπίτι σου, γιατί δεν είσαι κοντά να αντιμετωπίσεις και τα προβλήματα που μπορεί να έχουν τα μικρά παιδιά, η οικογένεια, και επίσης και τις χαρές τους δεν μπορούσες να χαρείς, γιατί δεν έβλεπες το μεγάλωμά τους. Ήταν οι γυναίκες πίσω όμως που στηρίζαν τις οικογένειες, μεγαλώνανε παιδιά και κάνανε νοικοκυριό.
Ποιος ήταν ο μέσος όρος χρημάτων που έβγαζε ένας ναύτης τότε?
Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω.
Άρα δεν μπορείτε να μας απαντήσετε αν θεωρείτε πως τώρα έχουν αυξηθεί ή μειωθεί οι μισθοί?
Όχι, δεν μπορώ γιατί δεν έχω το τότε για να μπορέσω να κάνω τη σύγκριση.
Ωραία. Θα ήταν καλύτερα κατά τη δικιά σας γνώμη ο σύζυγός σας, αν δεν δούλευε ναυτικός, αλλά αντίθετα να δούλευε κάπου κοντά στο σπίτι σας?
Εντάξει, κάθε περίπτωση έχει και τα καλά της και τα κακά της. Τα χρήματα του ναυτικού ήταν σαφώς πιο πολλά από ό,τι ενός στεριανού, ειδικά ενός αξιωματικού. Και σου δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις μια πιο άνετη ζωή, και επίσης να δημιουργήσεις κάποια περιουσία, ας πούμε. Από την άλλη μεριά, είπαμε, όλα έχουν το τίμημά τους. Ο ναυτικός στερείται την οικογένειά του. Και επίσης, εντάξει, και η ζωή του ίδιου αυτού έχει και τα τροτά της. Είναι μονίμως μέσα σε ένα βαπόρι. Εντάξει, δεν ζει όπως όλος ο κόσμος. Ζει με άγνωστους ανθρώπους, το υπόλοιπο πλήρωμα εννοώ, με τους οποίους όμως πολλές φορές γίνεται φίλος, όταν φεύγει τους αποχαιρετάει με συγκίνηση και αυτούς, γιατί λίγο πολύ, πολλές φορές γίνονται και αυτοί σαν οικογένειά του, όταν είναι καλές οι σχέσεις, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν έχουν καλή σχέση μεταξύ τους και θέλουν να ξεμπερδεύουν ο ένας από τον άλλον.
Πώς νιώθετε όταν ο σύζυγός σας έφυγε για να δουλέψει στα καράβια πρώτη φορά?
Πάρα πολύ άσχημα. Ένιωσα πολύ μόνη μου. Ένιωσα λίγο ανασφάλεια. Εντάξει, πρώτη φορά ήμουνα και μικρή σε ηλικία. Είχα και ένα μωρό. Και εντάξει, όλο αυτό ήταν ένα πακέτο που με δυσκόλευε. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά το συνηθίζεις. Πάντα βέβαια στεναχωριέσαι. Πάντα μετά περιμένεις τα τηλέφωνα να μιλήσεις. Τα γράμματα, γιατί τότε δεν είχαμε και την επικοινωνία που υπάρχει σήμερα. σε παίρνω με το κινητό, σε παίρνω και σε βλέπω και μιλάμε και όλο αυτό. Ήταν δύσκολα. Περίμενες να έρθει το γράμμα με το ταχυδρομείο. Εντάξει, και μερικές φορές βέβαια υπήρχαν τηλέφωνα, αλλά όχι όπως έτσι. Έπρεπε να βγει σε λιμάνι, να πάει να βρει τηλεφωνικό θάλαμο, να σε πάρει. Οι γραμμές να μπορούν, γιατί πολλές φορές υπήρχαν χώρες που δεν υπήρχε δυνατότητα τηλεφωνική. Αυτά.
Πιστεύετε ότι ο σύζυγός σας σας συμπαραστάθηκε όσο έπρεπε όταν δούλευε στο καράβι? Και γιατί?
Πιστεύω ότι ό,τι μπορούσε να κάνει το έκανε. Γιατί όταν είσαι σε απόσταση δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Δηλαδή όταν εγώ έλεγα είναι αυτό παιδί σήμερα μου ξύπνησε με ένα πυρετό, παραδείγματος χάρη, τι θα κάνω πριν το πάω στο γιατρό? Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, δεν μπορούσε να φύγει ας πούμε από την Ευρώπη, από ένα λιμάνι της Ευρώπης το οποίο βρισκόταν, της Αμερικής, και να έρθει να πάμε μαζί στο γιατρό. Έτσι μόνη μου έπρεπε να το αντιμετωπίσω. Αλλά μου δείχνε το ενδιαφέρον του με τα τηλέφωνα και επίσης οικονομική στήριξη.
Πώς νιώθετε που τα παιδιά σας δεν έβλεπαν τόσο συχνά τον πατέρα τους?
Εντάξει, το είχαμε πάρει απόφαση και είχε τελειώσει. Το είχαμε πάρει απόφαση ότι έτσι είναι, ο μπαμπάς λείπει, θα τον βλέπετε όταν έρχεται. Εντάξει, κακό ήταν που δεν τον έβλεπαν, αλλά όταν ερχόταν όμως περνούσαμε ωραία όλοι μαζί, με εκδρομές, με βόλτες, με όσο μπορούσαμε.
Οι γονείς σας είχαν τόσο ελεύθερο ότι μπορείτε να παντρευτείτε με ένα ναυτικό που θα λείπει συνέχεια από...
Λοιπόν, οι γονείς μου, τι να κάνουν οι καημένοι, είχα ερωτευθεί αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος τύχαινε να είναι ναυτικός. Και θέλοντας και μη θέλοντας, μου δώσαν την ευχή τους. Εντάξει, δεν είχαν κανένα πρόβλημα, ήταν ένας καλός άνθρωπος. Ήταν αξιωματικός, είχαμε οικονομική ευχέρεια. Τώρα το ανέλειπε, εμένα μου έλειπε. Δεν έλειπε στη μαμά μου και στον μπαμπά μου. Βέβαια οι γονείς μου όμως, ακριβώς επειδή έλειπε, πολλές φορές με στήριξαν εκείνοι. Γιατί όταν δεν υπήρχε ο σύζυγος, ο πατέρας, να πάει το παιδί στον παιδίατρο, το πήγαινε ο παππούς, που ήταν ο πατέρας μου. Αυτό εννοώ, με στήριξαν. Ή όταν, επειδή εργαζόμουν και εγώ, τα παιδιά φεύγανε από το σχολείο, έπρεπε κάπου να βρούνε και έλειπε και ο πατέρας τους, θα πηγαίνανε στη γιαγιά και στον παππού. Με στήριξαν λοιπόν οι γονείς μου. Τώρα, αν τους επήραζε που ήταν ο γαμπρός τους ναυτικός, το ξαναλέω, για μένα ήταν θέμα που θα έλειπε. Τι την ένοιαζε την πεθερά και τον πεθερό? Αντιθέτως, είχαν τα εγγόνια τους και την κόρη τους, όλοι δικοί τους.
Θεωρείτε πως τα παιδιά σας έχουν ζήσει τη συντροφιά του πατέρα?
Ναι, μωρέ, έχουν ζήσει, γιατί συγκεκριμένα σε εμάς ναυτικός υπήρξε μέχρι κάποια ηλικία και μετά έκανε κάποια δουλειά έξω και ήταν κοντά τους. Δηλαδή όταν ήταν, πόσο να πω, όταν ήταν, ξέρω εγώ, στα 15 τους, δεν θυμάμαι και ακριβώς στις ηλικίες, πια βγήκε έξω, σαν μικρά παιδί, βγήκε έξω κάνοντας κάποια άλλη δουλειά έξω, έτσι, και έπαψε να είναι ναυτικός. Γι' αυτό, τώρα αν δεν έβγαινε ποτέ έξω, δεν ξέρω, θα τους έλειπε πιο πολύ. Αυτό δεν είναι η ερώτηση, αν τους έλειψε σαν ναυτικός.
Αν μπορούσατε να ξαναξεκινήσετε τη ζωή από την αρχή, θα ξαναπαντρευόσατε σαν ναυτικό και γιατί?
Κοίταξε, αν έβρισκα πάλι στην αρχή της ζωής μου έναν άνθρωπο που το ίδιο θα τέριαζα μαζί του και που θα έβλεπα ότι και αυτός με αγαπάει, με φροντίζει και τα λοιπά, γιατί είπαμε ότι έχει και το μεγάλο του πλήν είναι η απουσία, όμως έχει και πολλά συν, είπαμε, παραδείγματος χάρη. Ένα είπαμε είναι το οικονομικό, εντάξει θα μην το λέμε συνέχεια, και δεύτερο να σας πω και κάτι. Όταν δεν είσαι και συνεχώς με έναν άνθρωπο, 12 μήνες του χρόνου, 365 μέρες το χρόνο, δεν υπάρχει και φθορά στη σχέση. Δεν αρχίζει να βαριέται ο ένας τον άλλον, δεν αρχίζεις να... Είσαστε πάντα λίγο ερωτευμένοι, λίγο ένας αποζητάει τον άλλον, πότε θα γυρίσει, να ξαναβρεθούμε μαζί, να κάνουμε πράγματα μαζί. δεν υπάρχει πλήξη, δεν υπάρχει ρουτίνα που πιστεύω ότι μπορούσε να υπάρχει όταν τον έχεις συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Δηλαδή η απόσταση βοηθάει στο να παραμένουν ερωτευμένοι. Κατάλαβες. Αυτό. Βέβαια είπαμε, βασική προϋπόθεση είναι ο άνθρωπος να είναι σωστός, να είναι σωστός, να σε αγαπάει, να τον αγαπάς, να έχετε κοινή πορεία, είτε θαλασσινός είναι είτε στεριανός. Έτσι, κοινό τρόπο σκέψης, κοινούς στόχους, αυτά. Και από εκεί και πέρα, όχι, δεν αποκλείς επειδή θα είναι ναυτικός, δεν τον θέλω, επειδή είναι ναυτικός και μόνο. Επίσης έχει και ένα άλλο καλό, έτσι. Με το ναυτικό, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις και εσύ κάποια ταξίδια. Βέβαια, εντάξει, σε δεσμεύουν όταν έχεις μικρά παιδιά, δεν μπορείς να τα παρατήσεις ή όταν είσαι και εσύ εργαζόμενη, όπως έτυχε να είμαι εγώ. Αλλά μα θέλεις γιατί πριν τα κάνεις τα παιδιά να ζήσεις λίγα χρόνια πιο ελεύθερα. Μα θέλεις γιατί μπορεί να υπάρχει μια μαμά, είπαμε μια γιαγιά που στηρίζει και να της αφήσεις το μωρό για λίγο. Ή να πάρεις κάποια άδεια από τη δουλειά σου κτλ. Εγώ έχω γνωρίσει κάποια μέρη που μπορεί και να μην τα γνώριζα εάν δεν είχα παντρευτεί ναυτικό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα πήγαινα ποτέ στην ακτή Ελεφαντοστούν που πήγα στο Αμπιτζάν. Δεν θα πήγαινα. Ως και στη Γαλλία, στην Αγγλία, αλλά αυτά είναι Ευρώπη και μπορεί πιο εύκολα να είχα πάει. Αλλά σε κάτι έτσι, πώς να το πω, χώρες έτσι εξωτικές, δεν θα είχα πάει. Νομίζω. Αυτό.
Ωραία.
Να και ένα άλλο καλό λοιπόν.
Έχετε κάτι να προσθέσετε για το τέλος?
Ναι. Θέλω να πω ένα περιστατικό που συνέβη στον άντρα μου, το οποίο ήταν πολύ στενάχωρο για αυτόν και δυσκολεύτηκε να το ξεπεράσει. Όταν βρισκόταν στη ράδα της Μαυριτανίας, ράδα λέμε όταν τα βαπόρια είναι δεμένα έξω από το λιμάνι, προς το πέλαγος και περιμένουν σειρά για να μπουν μέσα στο λιμάνι να φορτώσουν ή να ξεφορτώσουν, διότι μπορεί να μην χωράει όλα τα βαπόρια την ίδια στιγμή το λιμάνι, το οποιοδήποτε λιμάνι. Λοιπόν, όταν βρισκόταν εκεί και ήταν και Πάσχα, ήταν η Κυριακή των Βαΐων, πέθανε ο πατέρας του. Έπαθε ευνίδια, ένα εγκεφαλικό και μέσα σε ένα 24ωρο πέθανε. Δεν ήξερα πώς να τον ενημερώσω, πώς να του το φέρω πιο έτσι πιο μαλακά, πιο στρωτά, αναγκάστηκα να στείλω 3 φορές τηλεγράφημα. Σκέψου πόσο δύσκολη ήταν η επικοινωνία που δεν μπορούσα να μιλήσω τηλεφωνικώς και να του πω ότι έπαθε ο παππούς εγκεφαλικό, ύστερα από μια μέρα, δύο, να του πω ότι ο παππούς είναι πολύ σοβαρά και να του το φέρω έτσι λίγο πιο μαλακά. Στο τρίτο τηλεγράφημα να του πω ότι τελικά ο πατέρας σου πέθανε. Ήταν τόσο δύσκολο να φύγει από εκεί, γιατί ήταν μια χώρα υποανάπτυκτη, ας πούμε, δεν ήταν εύκολα, που δεν μπόρεσε να έρθει στην κηδεία, δεν μπόρεσε να είναι στην οικογένειά του δίπλα σε μια τόσο τραγική στιγμή, έτσι. Άφησε τον πατέρα του γερό, πέθανε ενώ βρισκότανε μακριά και όταν γύρισε δεν τον βρήκε. Αυτό, εντάξει, για όλους μας ήταν πολύ στενάχωρο και νομίζω ότι και τον ίδιο τον σημάδεψε αυτό, δηλαδή του άφησε ένα πόνο και πάντα στη ζωή του έλεγε, το έλεγε ότι γύρισα και δεν βρήκα τον πατέρα μου, τον άφησα μια χαρά και δεν τον βρήκα καθόλου. Να, ας πούμε, κάτι που μπορεί να συμβεί σε ένα ναυτικό και να είναι τραγικό, ας πούμε, ενώ δεν υπάρχει τέτοιο θέμα όταν είσαι στη στεριά, βέβαια. Κατάλαβες, γι' αυτό οι ναυτικοί ζουν και ζώρικες καταστάσεις. Ή μπορεί να συμβεί κάτι άλλο. Να γεννήσει η γυναίκα σου και εσύ να είσαι στον Ατλαντικό. Και είναι επίσης μια σημαντική, χαρούμενη στιγμή τώρα, αλλά πάλι εσύ δεν μπορείς να τη μοιραστείς. Παραδείγματος χάρη. Αυτό ναι, ήθελα να το προσθέσω. Γιατί ήταν κάτι που μας έχει μείνει, ας πούμε. Ότι ήμουνα στην κηδεία του πεθερού μου, δεν ήταν δίπλα ο άντρας μου. Έχω να προσθέσω ότι η ναυτιλία στηρίζει την οικονομία της Ελλάδος, είναι ένας βασικός κλάδος της οικονομίας της,
ότι οι ναυτικοί οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι του κόσμου και ότι στηρίζουν τις οικογένειές τους, γιατί όταν υπάρχει έτσι, Ισραήλ τέτοιο, τόσο συνάλλαγμα και όταν και η σύζυγος ξέρει να διαχειριστεί τα λεφτά που της έρχονται, γιατί είναι αρκετά, τότε δημιουργούνται νοικοκυριά δυνατά και περιουσίες και σπουδάζουν παιδιά και στηρίζουν γονείς και τα λοιπά.
Πώς νιώσατε που αφηγηθήκατε την ιστορία σας μαζί μας?
Ένιωσα πολύ όμορφα. Ένιωσα και λίγο συγκινημένη που θυμήθηκα όλα αυτά, που θυμήθηκα έτσι λίγο την πορεία της ζωής μου, με τα εύκολα της, με τα δύσκολα της. Αυτά.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
Παρακαλώ.